soin kërkesat dhe nevojat e ekonomisë së vendit, me qëllim të plotësimit të nevojave të tregut në fushën e teknologjisë së informacionit për vitin e ri shkollor, thonë se janë përfshirë disa profile të reja nga kjo fushë. Aftësimi këtyre të rinjeve në këto profile, sipas tyre do të bëhet në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional të Kosovës. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, thotë se Kosova strategji të tilla të arsimit ka pasur edhe në të kaluarën, por që problemet nuk janë zgjidhur. Ai shton se Kosovës i duhet një strategji dalëse nga kriza në arsim, që sipas tij, vendi është tani sa vite.
Duhet hartuar një strategji globale, me të cilën përcaktohet një vizion i qartë, i kuptueshëm për popullin, përcaktohet do të thotë një qëllim moral. Ai qëllim moral nënkupton që qytetari i më i thjeshtë i Kosovës të kuptojë par dobi do të ketë nga ndryshimet që ndodhin në fushën e arsimit. Dhe atëherë qytetarët, kur i shohin dobit që do t'i kenë nga ndryshimet në fushën e arsimit, ata bëhen pjesëmarrës aktiv në këto ndryshime.
Në Ministrinë e Arsimit, thonë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë kanë mundësi të ofrimit të shumë profileve që kërkohen nga tregu i punës, por sipas tyre është vërejt mungesë interesimit të rinjeve. Disa profile që i kërkon tregu i punës dhe që nuk ka interesim të rinjeve në këto profesione, sipas Ministrisë së Arsimit, janë profile si përpunues të lëkurës, përpunues metali, xhehtari, minjera, bujqësi e pylltari. Eksperti i arsimit Halim Hyseni thotë se mos interesimi të rinjeve për këto profile vjen për shkak se nxënësi duke filluar nga shkollimi fillor do të duhet të orientohen në karrierë, gjë e cila sipas tij nuk bëhet në sistemin e arsimit të Kosovës. Sipas Hysenit, edhe niveli i lartë i pafundësisë në Kosovë është për shkak të mos harmonizimit të aftësimit profesional me tregun e punës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pafundësia është mbi 20%. Të dhënat e fundit të ASK-s për tregun e punës tregojnë se nga 1.2 milion qytetarë në moshë pune në Kosovë, mbi 360.000 janë të punësuar, ndërsa mbi 95.000 janë të papunë. Shqetësuese vazhdon të mbetet numri qytetarëve jo aktiv në tregun e punës. Sipas ASK-s, mbi 760.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniq.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kriza ekonomike ka çuar në shtrëngtimin e mëtej të çmimeve të produkteve ushqimore dhe të shërbimeve dhe me këtë edhe varfërinë e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Ata ankohen për rritje të mëdha të çmimeve, por jo edhe të pagave. Nga qeveria thonë se po hartojnë masa të reja në ndihmë të kategorive më të rrezikuara, por vëmendja më shumë është përqendruar në përballjen me krizën energjetike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me të ardhurat që marrim me mezi arrim të mbjetojmë, kemi rritje të përditshme të çmimeve, por jo edhe të pagave, thonë disa qytetarë për Radion Evropa e Lirë duke folur për gjendjen ekonomike pas publikimit të dhënave nga Enti i Statistikës mbi rritjen e çmimeve të shërbimeve dhe të artikujve ushqimor krahasuar me periudhën e para një viti. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, paga mesatare brenda një viti është rritur për gati 3.000 denar apo 50 euro, duke arritur në 31.400 denar apo rreth 500 euro, por këto para bazuar me rritjen e çmimeve kanë vlerën e 28.700 denar apo rreth 450 euro. Të dhënat zyrtare tregojnë se paga është të rritur me 9% krahasuar me vitin e kaluar, por kostoja e jetesës është të rritur me 14%, pra paga mesatare është 2.3% më e ulët se ajo e një viti më parë. I meri një i punësuar në sektorin privat thotë se merr një pagë mujore prej 300 euro, me të cilat me zjarin të mbjetoj me familjen e ti pesantarëshe.
Qmimët kanë shku në altë, si dim që ka të bëjmë, po qashtu harnofna, duhet me mërë masa shteti edhe qmimët me rasi shumë. Rrogat shumë poshtjon, shumë. Rrogat jon katastrofë.
Thot i meri. Stojanka, pensionistën nga Shkupi, thot se me të ardhurat mujore prej 230 euro e ka shumë vështirë të mbjetoj me bashkëshortjen e saj. Ajo thot se mundohen të mbjetojnë me gjërat më elementare, pasi pjesën më të madhe të pensionit e shpenzojnë për ilaçe.
Skapo mnogo. Se, pat le gjën, piper se e skapo. Nisëm po efte në veshë, se ga mnogo skapo da.
Jeta është bërë shumë shtrejtë, gjithçka është shtrituar. Isha në treg dhe pash se domatet, specët dhe gjitha prodhimet tjera janë shtrituar. Vitin e kaluar ishin më lirë, ndërsa tani thuaj se janë dyfishuar, ndërsa pagat janë të njëjta. Me zjarrimet të mbjetojmë. Samet Bajrami i papun thot se familjen e mban me një ndihmë sociale që nuk arrin as 200 euro.
Jemi pa punë, jemi pa kërgjohëm, po me një ndimë socialë, po më nëmi ka pak, që është to që jetë. Ska shantë, a struis mujtë me pakusë, ujnë, ato kretë, gjonë, po. Ketë kanë i, prej këshomë kanë i, ati përsepri, kjo është jetë e zërshëm, ka dhe drejtë, shumë jetë e zërshëm.
Thota Bajrami. Edhe lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut ka dalë me të dhëna për thellimin e krizës ekonomike. Shporta e konsumit për një familje katërantareshe, një vit më parë ishte 34.000 denar apo 550 euro, ndërsa shporta tani ka shënuar rritje prej 5.500 denar apo rreth 100 euro. Produktet ushqimore në muajin qershor ishin mbi 20% më të larta se në muajin e njëjtë vitit të kaluar. Buka është shtrituar me 30%, vaji me 50%, sheqeri, mishi, qumshti, perimet dhe vezët me rreth 20%. Janë shtrejtuar edhe shërbimet komunale si ujin, groja qendrore dhe energjia elektrike si dhe karburantet, të cilat shënuan rritje rekorde nga mesi i muajit korrik në rreth 2 euro për një litër naftë. Qeveria thot se po bën gjithçka për të ndihmuar para se gjithash familjet rrezikuara sociale. Ajo në muajin mars uli TVSH-n për produktet ushqimore bazë nga 5% në 0% dhe kufizoi marzhën për tregtarët. Por nga 1 qershori masat u hoqën, gjë që çoi në rritjen drastike të çmimeve të disa produkteve. Për të parandaluar rritjen e çmimeve, qeveria më 31 qershori riktheu masat, por vendimi u cilësua si i vonuar pasi tregtarët veç më kishin rritur çmimet.
Што се однесува до директната финансиска подошка кон доматинствата, веќе Министерството за финанси во соработка со кабинетот на вице-премиерот, со Министерството за економија, работат во дизајнирање на такви мерки.
Министрија е финансаве на башкпуниме за вендесе крија министрин për чешки економике dhe Министрин e економис janë duke punuar në hartimin e masave të reja. Ato masa kanë përsynim të shkojnë atje ku ka nevoj, pra te qytetarët, për ato familje që realisht ka nevoj dhe kanë të ardhura të ulta dhe jo të shpërndajnë të këtë gjithë konsumatorët, sepse disa kanë të ardhura më të larta dhe mund të paguajnë faturat për shpenzim të energjisë elektrike dhe të ngrojës qëndrore. Parashien edhe masa tjera, ka deklaruar Ministri Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Si pas qeverisë, prioritet kryesor në periudhën e vijem do t'jenë edhe masat për përballje me krizën energjetike, pasi kryeministri Dimitar Kovacevski disa herë ka përsëritur se dimri që vjen do t'jetë më të vështirë për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.